Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кампутары і асабістая перапіска вядомых беларускіх палітыкаў і журналістаў доўгі час знаходзіліся пад кантролем. Спецслужбы праводзяць з актывістамі маладога фронту прафілактычныя гутаркі, пагражаючы ім і іх сем'ям. У Беларусі пачалася акцыя салідарнасці з Рыгорам Барадуліным.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20 гадзін, у студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Пасля перамоваў з канцлеркаю Нямеччыны Ангелай Меркель, французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заклікаў краіны еўразвязу да 1 сакавіка падпісаць новае агульнаеўрапейскае пагадненне, якое дазваляе органам еўрапейскага звязу абмяжоўваць рост нацыянальнага доўгу па асобных краінаў. Канцлерка Нямеччыны заявіла, што аптымістычна глядзіць на перспектывы падпісання гэтага дакументу.
Па-першае, прыемная навіна ў тым, што перамовы аб новых фінансавых правілах еўразвязу ідуць паспяхова. Вельмі імаверна, што мы падпішам дакументы аб абмежаванні ўнутранага доўгу ў студзені або найпазней у сакавіку, і што перамовы будуць паспяховыя. Гэтаму поспеху ў значнай меры спрыялі Нямеччына і Францыя.
Сказала Ангела Меркель. Лідары Францыі і Нямеччыны абмеркавалі таксама магчымасць увесці падатак на фінансавыя трансакцыі. Нямеччына і Францыя імкнуцца распаўсюдзіць гэтую меру на ўсе краіны еўразвязу. Аднак Вялікая Брытанія ўжо заявіла, што накладзе на яе вета. Суд у Іране пакараў сёння смяротнай карою грамадзяніна ЗША іранскага паходжання, палічыўшы яго вінаватым у шпіянажы на Злучаныя Штаты. 28-гадовага Аміра Хекмаці, які раней служыў у амерыканскай морскай пяхоце, прызналі вінаватым у супрацоўніцтве з ЦРУ і рыхтаванні тэрактаў на тэрыторыі Ірану. Дзярждэпартамент ЗША патрабуе ад Ірану вызвалення амерыканскага грамадзяніна. Прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лі Мэнбак і старшыня КНР Ху Дзіньтао на перамовах у Пекіне дамовіліся аб супольнай працы для гарантавання міру і бяспекі на карэйскім паўвостраве. Сённяшнія перамовы былі першыя пасля смерці 17 снежня паўночнакарэйскага лідара Кім Чэн Іра. Кітай, які з'яўляецца галоўным саюзнікам Паўночнай Карэі ў рэгіёне, падтрымаў сына памерлага лідара КНДР Кім Чэн Ына, які стаў новым вярхоўным лідарам Паўночнай Карэі. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Ізраіль павялічыць сёлета выдаткі на абарону на 6%, што складае прыкладна 780 мільёнаў даляраў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу.
Беручы пад увагу праблемы і пагрозы, з якімі мы сутыкаемся, было б памылкаю, нават вялікай памылкаю, скарачаць абаронны бюджэт. У цяперашняй сітуацыі больш правільна павялічыць выдаткі на абарону, і таму мы пастанавілі дадаткова выдзеліць на патрэбы абароны 3 мільярды шэкеляў, што складае 780 мільёнаў даляраў.
Летась абаронны бюджэт Ізраілю складаў каля 14 мільярдаў даляраў, з іх 3 мільярды выдзелілі ЗША ў якасці штогадовай вайсковай дапамогі. Апошнім часам назіраецца пагаршэнне стасункаў Ізраілю з Турцыяй і Егіптам. Ізраіль таксама занепакоены пагрозамі, якія можа несці ядзерная праграма Ірану. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі і ў інтэрнэце.